veče uz radio.
Higijena života. Medicinskim krugovima danas se sve više zagovara individualizacija terapijskih ciljeva. Konačno, holistički pristup pacijentima doživljava renesansu. Potvrđuju to i najnovije preporuke relevantnih asocijacija u liječenju šećerne bolesti, koja i dalje pokazuje tendenciju rasta u svjetskoj populaciji. S tog aspekta večeras u emisiji razgovaramo sa profesoricom doktoricom Snježanom Popović-Pejičić, specijalisticom endokrinologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predsjednicom Republičkog udruženja endokrinologa i dijabetologa. Američka i Evropska asocijacija za proučavanje dijabetesa izdali su preporuke o liječenju hiperglikemije kod oboljelih od ove bolesti tipa 2. Pitamo doktoricu Snježanu Popović-Pejičić, inače specijalisticu endokrinologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i predsjednicu Republičkog udruženja endokrinologa i dijabetologa, zašto su one bile neophodne?
Međutim, kako su istraživanja u dijabetologiji zaista vrlo aktuelna, došlo je, već vidite, nakon 3 godine do potrebe da se ove preporuke ažuriraju, tako da su, da se radna grupa 2014. godine između juna i novembra mjeseca sastala u više navrata i izdate su nove preporuke ADA EASD 2015. godine, koje su bile predstavljene od grupe autora, znači prvi autor Silvio Inzuci, posljednji David Matthews, su nam ove preporuke i predstavili na posljednjem sastanku Američke dijabetesne asocijacije u junu mjesecu u Bostonu ove godine. Znači, ove preporuke imaju neki dodatak, odnosno neke promjene u odnosu na preporuke iz 2012. godine, tako da će u ovoj prezentaciji biti predstavljene te razlike i dodatak koji je dat na prethodne preporuke, jer je i zaključak ove grupe autora da većina preporuka u odnosu na one iz 2012. ostaje ista, samo su neki dodaci na koje ćemo se sada i osvrnuti. Ono što je značajno je da je i u ovim preporukama, kao i onima iz 2012. godine, glavni fokus na pacijenta koji je u središtu ispitivanja, znači naglašena jedna individualizacija i terapijskih ciljeva i primjene lijekova, znači pacijent je u središtu ispitivanja i da sve odluke u stvari o liječenju treba donositi zajedno sa pacijentom. U stvari preporuke predstavljaju samo jedan okvir, u okviru kojeg se krećemo, a ono što svi znamo je da mi ne liječimo bolest, nego li da liječimo bolesnika, tako da je jedan holistički pristup ono što je neophodno i u tome smislu prilikom pristupa liječenju našeg pacijenta, znači imamo pred sobom pacijenta sa znači komorbiditetima, sa odgovarajućom životnom dobi, sa komplikacijama dijabetesa i u skladu sa svim tim trebamo da odredimo i naše terapijske ciljeve i najadekvatnije lijekove koji će pacijentima biti najuspješniji u njihovom liječenju, a da izazovemo što manje neželjenih efekata. U ovom prezentaciji kratko ćemo se osvrnuti na ovaj istorijski razvoj, zatim kako ćemo izabrati najadekvatni cilj liječenja, koje su to strategije u tretmanu, kako najbolje izabrati lijek za određenog pacijenta i primjeri nekih ranijih slučajeva iz prakse. Znači, da se podsjetimo početka ovih preporuka iz 2012. godine i zašto je uopšte bilo neophodno uvesti preporuke. Znači, 2011. godine po 5 članova Evropske i Američke dijabetesne asocijacije uložilo napor da se izrazuju te zajedničke preporuke, svakako bazirane na dokazima, i pošto se održao veći broj konsultacija, došlo je i do publikacije i objave ovog statementa. U suštini preporuke je bilo neophodno uvesti zbog toga što je već postao veliki broj preporuka u evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama, ali nijedne nisu bile razvijene pod ingerencijom ove dvije najznačajnije asocijacije. Svakako, narastajući su novi dokazi i terapijske opcije u liječenju dijabetesa tipa 2, koje je bilo potrebno sistematizovati na neki način. Pri tome postojala je sumnja da li su ti mnogobrojni algoritmi koji su postojali uopšte bili primjenjivani u praksi, i svakako neophodnost liječenja orijentisanog ka pacijentu, znači tog individualnog pristupa pacijentu. Da vas podsjetim samo na bezbroj mnogobrojnih algoritama koje smo mi i prezentovali na našim skupovima, znači koji su bili dati od strane različitih strukovnih društava, evo od IDF i organizacija. A jedan primjer, evo, znači preporuka američkog kolegija ljekara, navedeni u ovom članku u suštini da je u stvari malo podataka o novo otkrivenom dijabetesu iz randomizovanih kliničkih studija, da su istraživanja na engleskom govornom području, znači, limitirana, i da su klinički ishodi koji su evaluirani u ovim guidelinesima uključivali obično uzroke mortaliteta, kardiovaskularni morbiditet i mortalitet, zatim cerebrovaskularni morbiditet, retinopatiju, nefropatiju, neuropatiju. I ovaj primjer, recimo, tri preporuke ovog američkog kolegija ljekara, poprilično simplificirano, a na neki način tako i mi izlažemo kada analiziramo te preporuke. Oni kažu da, recimo, uvođenje medikamentne terapije je aktuelno kada se sa dijetom, fizičkom aktivnošću i promjenom stila života ne može postići adekvatna glikoregulacija. Preporuka je da se kao inicijalna monoterapija uvede metformin kao lijek izbora, i da ukoliko se ne postigne odgovarajuća kontrola glikemije uz metformin i promjenu stila života, uvede još jedan lijek. To je ono što već svi znamo i na pamet iz ovih i ranijih preporuka. Ali ono što čini tu situaciju ne baš tako jednostavnom je to što smo svjedoci da postoji velika raznolikost terapijskih drugih opcija u liječenju tipa 2 dijabetesa, pa od pronalaska inzulina 21. godine, pa preparati sulfonilure, pa bigvanidise, prema gore do SGLT2 inhibitora, ovdje ukupno nekih 12 lijekova, što znači injektibilnih, što oralnih, što govori zaista o velikoj raznolikosti ovih terapijskih opcija i u suštini permutacije i pravi ishodi svih ovih mogućih kombinacija ovolikih lijekova nikad neće moći biti ni poznati, što govori o komplikovanosti u suštini liječenja oboljelih sa dijabetesom tipa 2.
Shiny little Beamer with the ragtop down, sitting in the drive, but she wouldn't get out. The dogs were all barking and wagging around, and I just laughed and said, "You all get in." She had on a new dress and she curled her hair. She was looking too good not to go somewhere. Said, "What you wanna do, baby? I don't care. We can go to the show. We can stay right here, and I can take you for a ride." My big green tractor, we can go slow or make it go faster, down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to, girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green tractor. Fired up and I can show you around. Sit up on the hill and watch the sun go down. When the fireflies are dancing and the moon comes out, we can turn on the lights and head back to the house. Or we can take another ride on my big green tractor. We can go slow or make it go faster. Down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to, girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green tractor. Just let me dust off the seat. I'll put your pretty little arms around me. Yeah, yeah.
Razgovaramo o najnovijim preporukama u liječenju šećerne bolesti u društvu sa profesoricom doktoricom Snježanom Popović-Pejičić, predsjednicom Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske. Na koji način ćete, recimo, pravilno izabrati cilj za vaše pacijente i kakva je razlika u preporukama iz 2012. godine u odnosu na ove najnovijeg datuma, to jest iz 2015. godine?
kao što znamo i od ranije, znači procjena je da ukoliko je bolest novo otkrivena, znači ukoliko kratko traje, ukoliko je rizik hipoglikemija i drugih neželjenih efekata mali, ako je očekivani životni vijek dug, ako komorbiditeti još nedostaju, ukoliko još nema komplikacija, svakako da ćemo težiti sa striktnim glikemijskim ciljima, to je negdje 6 do 6,5%, a za svakako manje striktne ciljeve ćemo postaviti od 7,5 do 8%, ili tako, u suprotnoj situaciji od ove prethodno navedene. Znači, za većinu pacijenata, kao neki orijentir, to je željeni hemoglobin A1C od 7%. Ono što je razlika u odnosu na preporuke iz 2012. godine, da je ovdje istaknuti ovi dijelovi koji su potencijalno promjenljivi u odnosu na ove prethodno navedene, koji uglavnom nisu promjenljivi, i koji su to promjenljivi dijelovi. Znači, to je pacijentov stav prema bolesti, njegova požrtvovanost, odnosno fokusiranost na sopstveno liječenje, pri tome i resursi koje imamo i svakako financije i podrška zdravstvenog sistema, koji mogu biti promjenljivi, mogu biti i bolji, mogu biti i loši, želimo svakako bolje, i u tome smislu to su ti potencijalno modificirajući faktori i fokusiramo se svakako da tu postignemo ono što je najbolje, pa u tom smislu mi želimo da su pacijenti visoko motivirani, adherenti, da imaju dobru mogućnost i želju za samokontrolu glikemije, što mi možemo postići našom edukacijom i našim neprestanim radom sa pacijentima, svakako, i da poboljšavamo resurse i da naše fondove ubijedimo da se posvećuju više i da daju veće izdavanja za oboljele od dijabetesa, tako da u tom smislu mi možemo uticati i promijeniti ove faktore za dobrobit naših pacijenata. Svakako, jedan sekvencijalni pristup koji se sastoji iz 4 koraka, intenziviranja terapije, ukoliko na prethodnom koraku nismo postigli željene ciljeve glikemijske koji smo prethodno naveli. Znači, da još jednom se vratimo na početak, kod novootkrivenih oboljelih sa dijabetesom tipa 2, svakako se preporučuje zdrava ishrana, kontrola tjelesne težine, povećana fizička aktivnost i dijabetesna edukacija oboljelih. I svakako uz ovo, to je promjena stila života, odmah primjenjujemo terapiju metforminom. Svakako, prije nego li što uvodimo lijekove na oboljelima od dijabetesa tipa 2, ključno je uvijek voditi računa svakako o efikasnosti toga lijeka, o riziku njegovog izazivanja hipoglikemije, o tjelesnoj težini, odnosno da li dovodi do porasta tjelesne težine, o neželjenim efektima i svakako o cijeni lijeka, što uvijek imamo pred očima kada se odlučujemo za određenu medikamentnu terapiju kod naših pacijenata. U tom smislu, u ovoj prvoj stepenici na promjenu stila života dodaje se terapija metforminom, koji ima svoje neosporne prednosti, jer je to lijek koji je efikasan, izaziva malo hipoglikemije, rizik hipoglikemija je minimalan, ne dovodi do porasta tjelesne težine, čak je djelimično i smanjuje, ima gastrointestinalne neželjene efekte koji nisu na koji se pacijenti navikavaju, i što je vrlo važno, to je vrlo jeftin lijek. Tako da u biti zato je to i lijek za koji se odlučujemo u toj prvoj stepenici. Međutim, mi znamo da imamo pacijente koji imaju intoleranciju na metformin upravo zbog ovih gastrointestinalnih neželjenih efekata ili kontraindikacija je renalna insuficijencija, kod muškaraca kreatinin 134, žena 124, ukoliko je viši, metformin je kontraindikovan, premda se sad sve više zagovara da se malo olabave, što bi se reklo, ti pristupi s obzirom u odnosu na renalnu insuficijenciju, pa evo se sad kaže ako je kreatinin clearance između 45 i 60, da bi se mogla modifikovati terapija, znači dati u manjoj dozi, a on je kontraindikovan ako je kreatinin clearance ispod 30. U svakome slučaju, ukoliko znači postoji kontraindikacija na metformin, ne možemo ga dati u prvom koraku i onda se mi možemo odlučiti odmah na prelazak na drugi korak, odnosno birati neki od lijekova iz ove druge stepenice. Pri tome smo također limitirani, jer ukoliko je metformin kontraindikovan radi renalne insuficijencije, neće nam biti dobar ni preparat sulfonilureje, znači gliburid kod nas, glibenklamid, zbog mogućnosti izazivanja hipoglikemije, pa bi recimo onda bio pametan izbor DPP-4 inhibitor. Što se tiče daljnjih preporuka, odnosno daljih situacija na koje možemo naići, je li tako, prilikom vođenja našeg pacijenta, u situaciji kada je glikemija izrazito loše regulisana, odnosno kada je hemoglobin A1c veći od 9%, preporučuje se u cilju bržeg postizanja adekvatne glikoregulacije, znači da se ide sa dvojnom terapijom odmah u prvome koraku, pa se znači uz preparat metformina, svakako ukoliko nije intolerancija ili kontraindikacija, nešto od lijekova iz ove druge grupe može dodati. Opet kažem, gledajući individualnog pacijenta, recimo vrlo dobra je preporuka novi lijek koji kod nas nije registrovan, nažalost, znači SGLT2 inhibitor, natrijumna glukoza kod transporter inhibitor, koji bi recimo bila dobra kombinacija, ili nešto od ovih injektibilnih lijekova, znači GLP-1 receptor agonist ili bazalni inzulin. Dokazi još uvijek ne govore o tome da bržom regulacijom glikemije se postiže manji rizik komplikacija, tako da ako imamo pacijenta koji nam dolazi redovno na kontrole, mi možemo i pri ovim hemoglobinu A1c, znači da se odlučujemo za ovaj sekvencijalni pristup u terapiji.
Cuts you like a knife, and her lips taste like sweet red wine, and her pretty legs go to heaven every time. She got a gentle way that puts me at ease, and when she walks in a room I can hardly breathe. Got a devastated smile like a grown man to his knees. She got one of them idiots, it blows me away. Everything I want to say to a woman, but I couldn't find the words to say. She got one of them idiots, I don't know what to do. 'Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you. You got whatever it is. Been a type they would ever want to stay. Bring them home at night and they're gone the next day. But that all changed when she walked into my life. And people ask them why it is, tell them I don't know. That just something about the woman makes my heart go haywire. She's gonna be my wife. She got one of them idiots, it blows me away. Everything I want to say to a woman, but I couldn't find the words to say. She got one of them idiots, I don't know what to do. 'Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you. You got whatever it is. How I feel, 'cause when she loves me, I'm on top of the world. 'Cause when she loves me,
like and there forever. And when she loves me, I am untouchable. She got one of them idiots, it blows me away. She's everything I want to say to a woman, but I couldn't find the words to say. She got one of them idiots, I don't know what to do. Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you, I do. You got whatever it is. Oh, you got whatever it is.
O individualizaciji terapijskog cilja kod oboljelih od šećerne bolesti razgovaramo sa profesoricom doktoricom Snježanom Popović-Pejčić, specijalisticom endokrinologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Ono što je vrlo značajno je da ukoliko imamo pacijenta koji ima izrazito lošu glikoregulaciju u momentu otkrivanja šećerne bolesti, znači sa glikemijom preko 17 milimola sa znacima katabolizma, sa hemoglobinom između 10 i 12%, mi se odmah u ovoj prvoj stepenici odlučujemo za primjenu inzulinske terapije zbog toga što je inzulin najefikasniji i do 3% može da snizi hemoglobina 1C, tako da uvodimo inzulinsku terapiju koja može biti privremena, ali poznajući negativnost one metaboličke memorije i ostalo, znači vrlo nam je važno vrlo promptno i efikasno dovesti glikemiju u ciljne vrijednosti u samom momentu otkrivanja šećerne bolesti. Ono što je dalje preporuka je, znači kada nemamo ove, da tako kažem, ekstremne situacije, je da se u sekvencijalnom pristupu, znači sa prve stepenice prelazimo na drugu stepenicu ukoliko glikemija nije dobro regulisana, odnosno nisu ciljne vrijednosti hemoglobina 1C nakon 3 do 6 mjeseci, pa znači to je dvojna terapija. Ukoliko nakon 3 do 6 mjeseci ponovno ne dobijamo željene vrijednosti glikemijske kontrole, možemo primijeniti i tri agensa. I konačno, ukoliko ni ovom trojnom terapijom ne postižemo željene ciljne vrijednosti, ono što je preporuka jeste kombinacija injektibilne terapije. I tu sad imamo također promjene u odnosu na one preporuke iz 2012. godine. Prvo, treba naglasiti već u ovoj stepenici 2 da je promjena, znači uvođenje ove šeste, kažem, grupe lijekova oralne, znači SGLT2 inhibitori, inhibitori natrium glukoznog kotransportera 2, koji su sad ovdje ubačeni, nije ih bilo u prethodnim preporukama. I svakako u ovoj kombinovanoj injektibilnoj terapiji naglašava se bazalni inzulin, koji je vrlo značajna terapija i kome se može u slučaju da ne postižemo ciljne vrijednosti glikemije dodati prandijalni inzulin ili, ovo je sad novost, GLP-1 receptor agonist, znači to je nova terapija inkretinima. I kome je on preporučen? Znači preporučen je kod gojaznih pacijenata i kod pacijenata kod kojih ne želimo hipoglikemije. Znači novi dokazi u posljednje 3 godine znači daju izvjesnu i prednost, znači GLP-1 receptor agonistima upravo u ovoj grupi lijekova, jer su oni jednako efikasni, znači, a vrlo su povoljni kod gojaznih pacijenata i kod pacijenata koji su skloni hipoglikemijama, tako da prestoji jedan novi atraktivni pristup u terapiji oboljelih sa dijabetesom tipa 2. Znači, ono što smo već rekli je da je nova ADA, ASD konsenzus izjava, da je svakako bazalni inzulin onaj koji ide od inicijacije do intenzifikacije i u tom smislu, sad je navedeno, nećemo se tu zadržavati, u slučaju je li tako da bazalnim inzulinom ne postižemo ciljne vrijednosti glikemije prvenstveno na tašte, onda idemo na princip dodavanja prandijalnog inzulina uz najveći obrok u toku dana, jednu, dvije ili tri doze kada stižemo, je li tako, do bazal bolus koncepta, Ili kod pacijenata kod kojih želimo neki jednostavniji pristup, ali pri tome je li tako manje fleksibilan, imamo situaciju da ovu manje proučavanu alternativu, a to je da progresija sa bazalnog inzulina, znači na predmiješani inzulin 2 puta dnevno, može biti uzeta u obzir također, znači to je jednostavniji princip, ali je manje fleksibilan za naše pacijente. Što se tiče samoga izbora lijeka, ADA i ASD preporuke su navele jedno razmatranje, i ovo je bilo i u ovoj prezentaciji, znači u Bostonu, da je vrlo važno razmotriti prvo patofiziologiju same u tom momentu, znači patofiziološki pristup i patofiziološko djelovanje samoga lijeka. Zatim efikasnost lijeka, pri tome vrlo je važan benefit koji on donosi, oprez radi neželjenih efekata lijeka i uopšte jedan praktični pristup u cijeloj toj terapiji. Vidite koliko elemenata moramo razmišljati kad se odlučujemo za jedan lijek, što znači da ih moramo sve jako dobro poznavati, pri tome poznavati našeg pacijenta kako bismo mu najbolje pomogli.
I've been waiting for my dreams to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon. I couldn't see it until I let go, gave in to love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to turn. And I'll taste every moment and live it out loud. I know this is the time, this is the time to be more than a name or face in the crowd. I know this is the time, this is the time of my life, time of my life. And vanished into the air, left me in pieces, but now I'm rising from the ashes, finding my wings, and all that I needed was there all along, within my reach, as close as the beat of my
U najnovijim preporukama relevantnih asocijacija za proučavanje dijabetesa pominje se i izbor lijeka. Pitamo profesoricu doktoricu Popović-Pejčić o kakvoj se kombinaciji radi i ima li uopšte lijek izbora za ovu bolest.
U tom smislu, kada razmatramo patofiziologiju, važno je znati je li djeluje na inzulinsku rezistenciju ili inzulinski deficit, zatim koja je faza oboljenja kod pacijenta, je li to početak ili je to već 15 godina kako boli od šećerne bolesti, da li želimo uticati na glikemiju na tašti ili postprandijalnu glikemiju u odnosu na dnevni profil kod našega pacijenta, rasa i etničnost nisu također bez značaja. Zatim, da li se možda radi o ovom autoimunom dijabetesu kod odrasli lade ili neke rijetke monogenetske forme kao što su modi. Znači, vrlo je važno razmisliti o svemu tome. Što se tiče efikasnosti lijeka, znači, važno je znati udaljenost, da kažemo, ciljne vrijednosti hemoglobina 1C i ono što je već rečeno je da je najefikasniji svakako u smanjivanju, odnosno dovođenju hemoglobina 1C u ciljne vrijednosti inzulin, on je do 3% može da u tom smislu djeluje, tako da je to i najefikasniji i najpotentniji lijek. Što se tiče benefita, znači ukoliko želimo gubitak težine kod naših pacijenata, odlučit ćemo se na terapiju kojom ćemo to moći postići, kao što je GLP-1 receptor agonist ili SGLT2 inhibitori, ili ako želimo kardiovaskularni benefit, svakako je tu prednost metformina, eventualno pioglitazona. Kod steatoze pioglitazon se pokazao kao dobar, znači tu su sad također navedeni pojedini dijelovi, i kod albuminurije recimo pioglitazon ili SGLT2. Znači posmatramo benefite lijeka i na komorbiditete i ostale interesantne, odnosno značajne stvari za našeg pacijenta. Oprez je vrlo značajan u smislu, znači, hipoglikemija kod pacijenata, pogotovo starih, jel tako, koji povećavaju značajno kardiovaskularni rizik, pa znamo da hipoglikemija izaziva najviše inzulin i sulfonilurea, da tjelesnu težinu, da bome opet podiže inzulin, sulfonilurea i pioglitazon. Gastrointestinalni neželjni simptomi su izraženi kod metformina i GLP-1 receptor agonista, da otoke edeme, zadržavanje tekućine izaziva pioglitazon, da infekciju urinarnog trakta izaziva SGLT2 inhibitori, također i hemodinamske poremećaje, pa o svemu tome treba voditi računa. Ono što je posebno važno je voditi računa o komorbiditetima koji su poentirani u prethodnim ovim preporukama. Nema nekih novih dokaza ili promjena specifičnih u odnosu na komorbiditete. U tom smislu je vrlo važno voditi računa o njima, pa da vas samo podsjetim, znači koronarna bolest kao jedan od najznačajnijih komorbiditeta, znamo da je hipoglikemija nepovoljna i da može pogoršavati ishemiju miokarda, izazivati aritmije, znači veliki oprez kod lijekova koji izazivaju hipoglikemije. Metformin, GLP-1 i DPP-4 inhibitori imaju kardiovaskularne benefite neosporne. Što se tiče srčane insuficijencije, znamo da se metformin može primjenjivati osim u pacijenata kod kojih je stanje nestabilno i ozbiljno, da je potrebno izbjegavati tiazolidindione, znači, a efekat inkretina je u ispitivanju. Što se tiče bubrežne bolesti, znamo da kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom povećan je rizik hipoglikemija, da treba kod metformina, već je rečeno, obratiti pažnju kad je kontraindikovan, kad ga treba modificirati dozu, da je potreban oprez sa preparatima sulfonilure zbog hipoglikemije. Također DPP-4 inhibitora, kod većinu agensa dozu treba podešavati u odnosu na jačinu glomerularne filtracije. Što se tiče oboljenja jetre, inzulinska terapija je najbolji izbor kod uznapredovale bolesti jetre i većina oralnih agensa i nije testirana kod uznapredovale bolesti jetre, a pioglitazon može biti koristan kod steatoze jetre. i svakako hipoglikemije, koji se najviše bojimo. Znamo da su povezane sa povećanom stopom mortaliteta i da je svakako veoma važan pažljiv izbor terapije kod osoba koje su sklone hipoglikemijama, pogotovo neprepoznatim hipoglikemijama. Ono što nije beznačajno je cijena lijeka i u tom smislu i o tome treba voditi računa, jer smo svjedoci da novi lijekovi jesu i potentniji, ali su nažalost i mnogo skuplji, pa u tome smislu možemo razmisliti je li tako i o primjeni gdje su fondovi siromašni, primjeni generičkih lijekova. I ovdje je samo evo dat jedan primjer kako izgleda cijena lijeka i vidimo da je metformin zaista najjeftiniji, pa u tom smislu je možda toliko i omiljen. Na kraju, u tom menadžmentu hiperglikemije u tipu 2 dijabetesa, neka praktična razmatanja koja trebamo imati je svakako da razmišljamo i o interakciji lijekova. Vrlo je važan rizik od polifarmacije, jer pacijenti imaju mnoge komorbiditete i svjedoci smo da im dajemo veliki broj lijekova koji svakako stupaju u interakcije. Zatim, da li ćemo se odlučiti na injektibilnu ili oralnu terapiju, kada ćemo dozirati naš lijek, kako će se vršiti laboratorijski monitoring, sve to ima veliki značaj u praćenju našeg pacijenta kad se odlučimo za medikamentoznu terapiju.
You were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today it was a fairy tale. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. I wore a dress. You wore a dark gray t-shirt.
Must have been the way.
Na kraju ovog razgovora o individualizaciji terapijskog cilja kod oboljelih od šećerne bolesti pitamo profesoricu doktoricu Snježanu Popović-Pejčić, predsjednicu Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, u kojem pravcu trebamo praktično razmišljati.
I na kraju neki primjeri ranijih slučajeva kako ćemo se evo konkretno odlučiti kada želimo kod pacijenta da izbjegnemo hipoglikemiju kojima je on sklon. Znači svakako u prvoj stepenici ali metformin jeste lijek, rekli smo, koji ima mali rizik hipoglikemija. Kada na metformin dodajemo nekih od ovih šest grupa lijekova, kao što vidite izbacili smo sulfonilureu i insulin, jer smo rekli da oni izazivaju najčešće hipoglikemije, pa ćemo primijeniti nešto od ove četiri grupe lijekova. Kao što vidite, rizik hipoglikemije je jako nizak i u trećoj stepenici također. Ili ukoliko želimo da izbjegnemo porast tjelesne težine, znači onda nam ostaje manji broj lijekova u drugoj stepenici, znači odlučit ćemo se ili za DPP-4 inhibitor na metformin ili SGLT2 inhibitor ili GLP-1 receptor agonist, jer vidimo weight, znači neutralno smanjuje tjelesnu težinu ili u trećoj kombinaciji također, ili ukoliko su nam fondovi siromašni, znači treba nam jeftini lijek, onda na metformin za koga smo rekli da je jeftin obično dodajemo preparat sulfonilure, koji također evo malo košta, zatim tiazolidindioni, pošto sad imaju generički lijekovi, su sad evo jeftini, i svakako inzulin, njegova cijena je varijabilna u zavisnosti da li se odlučimo za humane inzuline koji su jeftiniji, ali svakako imaju rizik od hipoglikemija, dovoljno dobro ne pokrivaju postprandijalne glikemije i sve ostale nedostatke u odnosu na analoge koji jesu skuplji, ali imaju ove prednosti. Tako da to sve razmatramo u kontekstu najboljega za naše pacijente. Na kraju i u ovim preporukama iz 2015. godine ostaje fokus na pacijenta u središtu posmatranja, znači za individualni pristup i zajedničko odlučivanje sa pacijentom, jer smo i svjedoci u svakodnevnom radu kada pacijenta dobijemo kao ravnopravnog sudionika u vlastitom liječenju, naši su uspjesi terapijski i najbolji. I svakako ključne poruke ostaju i dalje iste, znači ciljne vrijednosti i antihiperglikemijska terapija moraju biti individualizovani i terapija treba da bude usmjerena ka sveobuhvatnom sniženju kardiovaskularnog rizika, što će reći da moramo voditi računa da li naš pacijent puši, kakav je lipidni status, da regulišemo hipertenziju, da utičemo i na ostale negativne pojave u njegovom stilu života, antiagregacionu terapiju uvedemo ukoliko je to potrebno, statinsku terapiju svakako kod dislipidemije, i znači vrlo je važno voditi računa o tom sveobuhvatnom sniženju kardiovaskularnog rizika. Očekujemo vjerovatno, s obzirom opet na nova istraživanja koja su fokusirana na ovo područje i velike studije koje se negdje očekuju da će biti završene oko 2020. godine, upravo su posvećene znači ovim kardiovaskularnim rizicima kod novih lijekova, da će biti potreba ili tako ubrzo i za dodatkom na ove preporuke iz 2015. godine.
Večeras su u naučno-zdravstveno-obrazovnoj emisiji Higijena života govorili smo o individualizaciji terapijskih ciljeva kod oboljelih od šećerne bolesti iz ugla najnovijih preporuka Američke i Evropske asocijacije za proučavanje dijabetesa u društvu profesorice doktorice Snježane Popović-Pejičić, specijalistice endokrinologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i predsjednice Republičkog udruženja endokrinologa i dijabetologa. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala ovih emisija.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.